Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala qalawmen Imam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah'tan aqidaga qatisti matn oquvdi uyrenuvdi ari qaray jalgastiramiz. Biz sizler men otken darsda Imam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah'tan qadimun bil ibtida daimun bil intiha, ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala qatisti ol bastawi joq Qadim және соңы жоқ, әрдайым болушы, тұрақты деген сөзіне келіп тоқталған болатынбыз. Және бұл жерде Имам Абу Джафар Тахави рахматуллахтың қадим сөзін қолдануына қатысты мәселеге тоқталған болатынбыз. Жалпы Ахлі Сүннә уәл Джамаа имамдарының барлығы Алла субхана уа тағала қатысты қадим сөзін қолданады және Алла Тағаланың сипаттарын санаған кезде, жалпы сипаттарын кітаптарында жазған кезде Әл-Қидам, Әл-Бақа, яғни бастауы болмауы, Алла Субхана ва Тағаланың бастауы жоқ, Әл-Қидам және Әл-Бақа мәңгі қалушы деп осылай үйретеді. Имам Абу Джафар Тахави рахматуллах бұл сөзді қолданған кезде, яғни Алланың әзәли екендігін, бастауы жоқ екендігін білдіру үшін қадим сөзін қолданған кезде Әхлі Сүннәнің үлкен имамдары көзі тірі болды сол уақытта және ешқайсысы бұл сөзге қарсы шыққан жоқ. Бұл сөзге қарсы шыққан жоқ. Кейін хиджри 7-8 ғасырда Ибн Таймия рахматуллах келіп қадим сөзі Алла Субхана ва Тағала қатысты дұрыс емес, оны қолдануға болмайды деген көзқарас айтты. Бір жерлерде сондай көзқарас айтты, бірақ кітабында қарайтын болсаңыз, бірнеше жерлерде сол сөзді өзі қолданады. Одан кейін осы 20-шы ғасырда, одан алдын жалпы 20-шы ғасырда Шейх Ибн Баз Имам Абу Джафар Тахави рахматуллахтың ақида мәтініне тәлиқ жасаған кезде, тәлиқ дегеніміз яғни қысқаша комментариялар жасаған кезде, ол кісі осы сөзге қарсы шықты. Бұл сөзді әхлүл кәләм, кәләм иелері Аллаға қатысты қолданған, бірақ негізі бұл сөз Алла Субхана ва Тағаланың көркем есімдерінен емес. Бұған Тахауи ақидасына шарх жасаған Ибн Абил Айз ескерту жасап кеткен, бұл мәселені айтып кеткен деген сияқты сөздерді айтты. Жалпы кімде кім ол кісінің сөзімен толықтанысқым келеді десе, Тағалиқат Шейх Ибн Баз әлі мәтнил ақидат Тахауи деп аталады. Жалпы тағалиқ деген яғни комментария. Сол кісінің комментариялары деген қысқаша кітапша бар. Сол кітапта, кітапшада ол кісі осы мәселе келген кезде ол қадим лайса мин асмаиллахи аль-хусна, қадим сөзі Алла Субхана ва Тағаланың көркем есімдерінен емес және оған қатысты ешқандай дәлел келмеген. Бұл сөзді әхлүл кәләм, кәләмшылар, кәләм иелері Алланың әуелі жоқтығын білдіру үшін қолданған, бірақ негізі сол ақида тахауидан шарт жасаған Ибн Абил Айз айтып кеткендей және басқалар айтып кеткендей бұл сөз Алла Субхана ва Тағаланың көркем есімдерінің қатарында келмейді деп осылай тағалиқ жасайды. Енді осы мәселеге қатысты жалпы негізі шынында да ешқандай дәлел жоқ бар. Біріншіден, яғни ешқандай дәлел жоқ деп айту үшін негізінде истиқа деген нәрсе, яғни толық мәселені қарап шығу керек, қарап шығу болу керек. Негізі қарап отыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кейбір хадистерінде әл-қадим сөзі келеді. Мысалы, İmam Abu Davud rahimehullah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadiste hadiste Amr ibn al-As radıyallahu anhu rivayet eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte kirgen kezde "Euzu billahi'l azim ve bi vecihi'l kerim ve sultanihi'l kadim min eş-şeytanir racim." degen sözde aytar. Осындай сөзді айтатын. Яғни "Euzu billahi'l azim." Ұлы Алла Тағаладан пана сұраймын. "Ва би вачихил карим ва сұлтанихил қадим." Мына жерде "аль-қадим" деген сөз келіп тұр. Мен шайтанның қадим, мен шайтанның жамандығынан, Алладан, Алланың жалпы билігінен, Алланың сұлтандығынан пана сұраймын деген мағынадағы хадис келген. Яғни Алла субхана ва тааланың сипатына қатысты "аль-қадим" сөзі келіп тұр. Одан кейін имам Әл-Хаким рахметуллах Әл-Мустадрак өзінің Әл-Мустадрак кітабында риwayat етеді. Алла субхана ва тааланың көркем есімдерін соның ішінде де "Әл-Қадим" сөзі келеді. "Әл-Қадим" сөзі келеді. Яғни бұл бірінші жалпы бұл мәселе немесе "Қадим" сөзі келген бе, келмеген бе деген мәселе келетін болса, оған қатысты осындай хадистерді көреміз. Сол үшін де негізі Шейх Ибн Баз бұл мәселеге қатысты сөзінде Абу Дауд мынандай келген, немесе Хакимде мынандай келген, бірақ ол былай деген секілді сөзді айту керек еді. Егер ол хадисті мысалы әлсіздеп білетін болса. Бірақ негізі әлгі мешітке кірерде айтатын дұға ол әлсіз емес. Ал екіншісі мынау имам Хаким рахметуллахтан келгеніне қатысты ғұламаларда әртүрлі көзқарас бар. Енді кейбіреулер санадында әлсіздік бар деген, бірақ жалпы яғни мүлдем келмейді деп айту дұрыс емес. Мүлдем келмейді деп айту дұрыс емес, себебі имам Хаким рахметуллах риwayat етті. "Әл-Қадим ад-Даим" қадим сөзі және "Даим" сөзі ол кісінің риwayatында келеді. Одан кейін وليس من اسماء الله الحسنى شيخ ابن باز айтат ол алла тағаланың көркем есімдерінен емес дейді. Бұл жерде имам Абу Джафар тахауи рахматуллах қадим сөзі алла субхана ва тааланың көркем есімдерінен деп жатқан жоқ. Әлгі сенімді жолмен келген көркем есімдердің ішінде "Әл-Қадим" сөзі келмейді. Яғни санадында талас болмаған риwayatтың ішінде "Әл-Қадим" сөзі келмейді. Имам Абу Джафар тахауи рахматуллах бұл жерде қадим сөзі алла субхана ва тааланың есімдерінен деп тұрған жоқ. Бұл жерде имам Абу Джафар тахауи рахматуллах алла субхана ва тааланы сипаттап жатыр. Сипат мәселесі ол бөлек мәселе, есім мәселесі бөлек мәселе болып табылады. Яғни алла субхана ва тааланы сипаттау кезінде егер шариғатта қайшы сөз болмайтын болса, негізгі мағынаны білдіретін кез келген сөзді қолдануға болады. Бұған қатысты имам Абу Хамид аль-Газали тағы да басқа да ғұламалар айтып кеткен. Яғни мысалы қидам сөз. Сіз бұл жерде Алла субхана ва тааланың бастауы жоқтығын айтып отырсыз. Соны білдіру үшін қидам сөзін қолдандыңыз. Ақида оқыған бауырларымыз біледі. Мысалы, Алла субхана ва тааланың сипаттарының ішінде "Әл-мухалафату лил-хавадис" деп біледі. "Әл-мухалафату лил-хавадис". Бұл сөздің мағынасы не? Яғни жаратылысқа ұқсамау. Тура осындай "Әл-мухалафату лил-хавадис" деген сөзді сіз егер хадистен немесе аяттан табамын десеңіз таба алмайсыз. Бірақ бұл сөз әлгі "Лейса кәмисли шай", Алла тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген, немесе "Хәл тааламу ляху самия", Аллаға ұқсас бір нәрсені білесің бе деген секілді Алла субхана ва тааланың ұқсасы жоқтығын білдіретін аяттардың мағынасын беру үшін келген сөз. "Әл-мухалафату лил-хавадис" яғни Алла тағала жалғыз, Алла тағала әрдайым болушы, Алла тағаланың бастауы жоқ, Алла тағала еш нәрсеге ұқсамайды, Алла тағала "Әл-қаиму би нәфси", Алланың болу өздігінен басқа нәрсеге тәуелді емес. Осындай әлгі сипаттарды имамдарымыз кітабында санап келтіреді. Және оның әр қайсысына Құраннан, хадистен дәлел келтіреді. Яғни Құранда, хадисте келген сөздер бар. Сол сөздердің мағынасын беру үшін соның мағынасын беретін бір сөзді қолданады. Мысалы "Әл-мухалафату лил-хавадис" еш нәрсеге ұқсамау, мысалы қайымы бенәпсе, өздігінен болу, өздігінен болу. Оның дәлелінің іздетін болсаңыз, бағана ғани ибн әнил әләмин тағы да басқа да сонда аяқтар қайды. Яна Алла еш нәрсеге мұқтаж емес деген. Имамдарымыз жалпы айтып кетті. Есім мәселесінде Алла субхана ва тааляға тек қана Алланың өзі Құранда нәзіл еткен немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан сөздерді қолданамыз деген. Алланың көркем есімдерін. Ал бірақ сипат мәселесіне келгенде, сипат, яғни Құранда хадисте келген сипаттың мағынасын беретін сөзді қолданатын болсаңыз, ол ешқандай шариғатқа қайшы тірлік емес. Яғни сіз Алла субхана ва тааля мухалифун лил хавадис, Алла еш нәрсеге ұқсамайды десеңіз, жаратылысқа ұқсамайды десеңіз, бұл сөзіңіз қате сөз. Немесе Алла субхана ва тааля қаимун би нафси, өздігінен бар десеңіз, кім сізге келіп қандай бір қарсы пікір айта алады? Сол үшін де жалпы Алла субхана ва тааляның сипаттау мәселесінде әл-қидам сөзі келіп тұр, әл-бақа сөзі келіп тұр, әл-мухалафату лил-хавадис, немесе әл-қаиму бинафси, бұның барлығы Құранда хадисте бекітілген сипаттарды беретін, соның мағынасын беретін сөздер. Сол үшін де жалпы Алла субхана ва тааля қатысты, егер мәселе Алла субхана ва тааляның сипаттау мәселесі болатын болса, онда оған нақты Құранда хадисте келген сөзді қолдану міндет емес. Ал бірақ есім мәселесіне келген кезде, есімді Алла субхана ва тааля өзіне өзі ғана береді. Сол үшін де бұл жердегі имам Шейх ибн Баздың имам Абу-Джафар ат-Тахауиға қатысты айтып жатқан ләйса мин әсмәиллахил хусна, Алланың көркем есімдерінен емес деп жатқан айтып жатқан қарсы пікірі негізі орынсыз болып табылады. Неге? Себебі имам Абу-Джафар ат-Тахауи Алланың көркем есімдерінен 99 есімінің бірі мынау деп ол жерде айтып жатқан жоқ. Тек қана Алла субхана ва тааляны сипаттап жатыр. Қадимун бил ибтида, яғни бастауы жоқ, әуелден бар болған деп сипаттап жатыр. Енді жалпы олардың бізге қатысты, жалпы Ахлі Сүннәға қатысты айтатын сөздерінің бірі бұлар сипаттарды жоққа шығарады дейді. Мысалы сипаттарды жоққа шығарады. Негізінде яғни осы сипат есім мәселесіне қатысты тағы да айтып кететін нәрсе, жалпы біздің имамдарымыз сипаттарды, ешқандай сипаттарды жоққа шығармайды. Егер нақты сипат болып Құранда хадисте келген болса, оны бекітеді. Ал енді мысалы есім мәселесінде Алла субхана ва тааляны қарап тұратын болсақ, көптеген есімдері бар. Негізінде ол бір сипатқа қайды. Яғни мысалы Алла субхана ва тааля бақылаушы, көруші деген сияқты, әл-мұхит, қамтушы деген есімдерін алып келетін болсаңыз, ол Алла тағаланың білім көру сипатына қайтады. Әл-мұрақиб, яғни бақылаушы, әр-рақиб, кешіресіздер. Сол есімдердің барлығын қарайтын болсақ, барлығы негізінде бір мағынаға. Тағы да басқа да мысалы, Алла субхана ва тааляның құдіретін сипаттап келген есімдерді алып келетін болсақ, барлығы соңында келгенде Алла субхана ва тааляның құдірет сипатына, Алла субхана ва тааляның тәкуин сипатына қайтады. Яғни негізі мысалы мына есімдер, мына сипатқа қатысты деп айту, ол есімдерді жоққа шығару емес. Мысалы әл-мұхит, қамтушы. Алла субхана ва тааля несімен қамтиды? Алла тағала біліммен қамтиды, көруімен қамтиды, естуімен қамтиды. Ар-рақиб, бақылаушы. Бақылаушы дегенді де қарайтын болсақ, Алла тағаланың білім сипатына, Алла тағаланың көру сипатына, Алла субхана ва тааляның есту сипатына қайтаруға болады. Яғни бұл жерде ешкім жоққа шығару деген нәрсе негізі жоқ. Ешкім жоққа шығарып жатқан жоқ. Есімдерде осылайша мына есімдер мынандай сипатқа қайтады. Мысалы негізгі әлгі жеті сипат, сегіз сипат деп жатамыз. Затына қатысты субути, зәти деп жатамыз. Жалпы 99 есімнің барлығын алып қарайтын болсаңыз, осы негізгі сипаттарға қайтады. Ондай болатын болса, мысалы имамдарымыз бағана Алла субхана ва тааляның жеті сипаты затына қатысты, кейін субути қосымша тағы жеті немесе сегіз сипаты деп жатқан кезде, бұл жерде ол кісілер яғни негізгі сипаттарды айтып жатыр. Ал башка сипаттарды карайтын болсок, көбүнчө осы сипаттарга оралып отурат. Башка сипаттар немесе башка эсимдер осы сипаттарга оралып отурат. Мындай болатын болсо, бул жерде эч кандай жокко чыгаруу деген нерсе жок. Ахли сунна ва жамаат эч кандай Аллах субханаху ва тааланын сипаттарын жокко чыгармайды. Улардын бул жердеги негизги проблемасы, негизги маселеси алга кол аяк күч деген сөздөрдү неге тикелей маанасында бекитпейсиңдер деген негизги карсы пикирлери осы маселеге келип тирелет. Бул маселеге иншалла алда имам Абу Жафар рахматуллахтан сол маселеге катышты сөзүн уккан кезде токтолатын болабыз. Яны Шейх Ибн Баздын айтып жаткан бул Алла субханаху ва тааланын көркөм эсимдерин эмес деген сөзү негизи орунсуз болуп табылат. Себеби имам Абу Жафар рахматуллах бул жерде кадим сөзүн сыйпат ретинде колдонуп жатат. Есім ретінде қолданып жатқан жоқ. Және бұл Аллаһ субханаһу ва тааланың есімдерінен деп жатқан жоқ. Біріншіден, екіншіден оған қатысты еш нәрсе келмеген деп айту орынсыз болып табылады. Себебі Аллаһ субханаһу ва тааланың сипатына қатысты уасултанил қадим деп қадим сөзі келіп тұр. Және тартысты болған санатпен келген бір-екі риуаяттарда имам хакимде келгендей ол жерде қадим сөзінің өзі де келіп тұр. Қадим сөзінің өзі де келіп тұр. Яғни бұл жерде бұл жалпы бір жаңа ақида бекіту мәселесі емес. Негізі Алла субханаһу ва тааля қадим сөзін қолдану бұл иғтиқади емес, негізі амали мәселе болып табылады. Яғни біздің сенімімізде ол нәрсе бар. Алла тағаланың әуелі жоқтығы, Алла тағаланың бастауы жоқтығы бұл біздің сенімімізде бар нәрсе. Енді сол сенімдегі бар мәселені жеткізу мәселесі бұл жерде. Қадим сөзін, яғни соны жеткізу мәселесі болып табылады. Жеткізу бұл амали мәселе. Яны сенім үшін нақты қатай дәлел керек болса, енді амали мәселелерде тура сондай деңгейдегі дәлел болуы міндетті емес. Тура сол деңгейдегі қатай, яғни үзілді кесілді келген дәлел болуы міндетті емес. Және одан кейін Шейх Ибн Баздың сөзіне қатысты тағы да кәмәні бәхі шариху ва ғайру мана тахауияны шарықтаушы және басқалары айтып кеткендей деген сөзі. Шарықтаушы деп жатқан бұл жерде кім? Яғни шарық дегеніміз түсіндіруші. Түсіндіруші кім бұл жерде? Ол кісінің айтып жатқаны негізі Ибн Абил Айз. Ибн Абил Айз. Ол кісі ақидасында Ахлус сунна ва жамааның имамдарына дейміз. Ақидадағы бағанағы таласты мәселелерде Ахлус сунна мен мушаббихалардың, мужассималардың арасындағы таласты мәселелерде ол кісі Ахлус сунна ва жамааның ұстанымын ұстанбайды. Ол кісі бұл мәселелерде Ибн Таймия, Ибн Аль-Қайымдардың артынан еруші кісі болып табылды. Сол үшін де негізінде ол кісінің имам Абу Жафар тахауи рахматуллахтың мәтініне жасаған шарх емес, негізінде ол қалай десек болады, рад сияқты, яғни қарсы жауап сияқты келген негізі кітап. Мынау қазіргі кездегі Шейх Ибн Баздың қарайтын болсаңыз да, Шейх Аль-Банидің тахрижін қарайтын болсаңыз да, тағы да басқа да сол секілді қазіргі кезде көптеп соған тағлиқ жасап жатқан сәләфи шейхтардың сөздерін қарайтын болсаңыз, олардың барлығы негізгі имам Абу Жафар тахауи мен имам Абу Жафар тахауи келтірген негізгі мәселелерге келген кезде имам Абу Жафар тахауидің өзіне қарсы шығады. Мысалы бір мәселені айтса, қадимын билабтида десе, бұл жерде оның сөзі дұрыс емес, негізі былай. Тааля Аллаху анил худуд, Алла шектеулерден пәк десе келеді де, бұл жерде бұл мәселе олай емес, былай. Тағы да басқа да сол секілді. Мысалы иман мәселесіне келген кезде де, иман көбеймейді, азаймайды деген мәселені айтқан кезде, тағы да келеді де, бұл жерде оны айтып жатқан Ахлус сүннаның сөзіне қайшы. Бұл жерде қандай иман, иманның ақиқаты ма, не нәрсе азаяды, не нәрсе азаймайды деген мәселеге кіріп, мәселені егжей-тегжейлі түсіндіріп бермейді, келеді де жалпы бұл Ахлус сүннаға қайшы деп. Яғни негізгі мәселелерді қарап отыратын болсақ, имам Абу Жафар тахауи рахматуллахқа қарсы шығады. Яғни негізгі мәселелерді қарсы шықсаң, одан кейін жалпы таласты болмаған мәселелерді келіскеніңнен не пайда? Бұл сенің сол кісінің ақидада екендігін көрсетеді ме? Жоқ. Яғни мысалы жалпы Мұғтазиле мен Ахлус сүннаның арасында келісетін мәселелер бар. Mu'tazil ahli sünnemin misalı müşebbihelerin arasında kelset mesele var. Ahli sünnemin murciyelerin arasında kelset mesele var. Ahli sünnemin misalı havaricilerin arasında kelset meseleler var. Yani calpa talaslı olmağın meseleler var. Şimdi son meselelerde sen onların kelisuğun seni onların ahidasını etmedi o sebebi misalı yani tozak cennet meselesinde kelişsen de sen münajakta iman kufur meselesinde kelişmesin havaricilerin. Tağda kısada sol siyahtı meseleler. Şimdi tura sol siyahtı bizden elge selefi bağırlarımız olan şeyhleri. Negizgi sol hilafi bolgan ahli sünnemin baskanı ajırat kurgan meselelerde İmam Abu Cafer Tahavi'nin kelişmesin. Bunda odan keyin baska Masih ad-Daccal kıyametin ülken belgelerinin, Aysa aleyhisselam kıyametin ülken belgelerinin, havul var, şefa'a var degen meselelerde kelisuğun seni ol kısın akidasında yetmedi. Sebebi bu ahli sünnemin yani eşariler ve madrudilerin baskaların arasındaki nemesi bana, müşebbihlerin arasındaki kelisbegen meseleyemiz. Sol şimdi yani onların calpı mesela şarh lebetkandarını karaydın bolsanız negizinde şarh emez onun varlığı karsı cevap verir. Karsı cevap verir. Rudud. Yani Arap dilinde onu rudud verir. Şarh emez kersince sol meselelerde düzeltu oldu tabi. Hazır kezde kebrevleri müldem İmam Abu Cafer Tahavi'de yanında kazır muaddıyla yani Allah Subhanahu Teala'nın sıfatlarını çokka çıkarışlarının katarına kırgızır. Және yani соңғы кезде қарап отыратын болсаңыз, субханаллах, мына бұрынғылар айта алмай жүрген нәрселерді айтып жатыр. Осы көп болған жоқ, бір кітап шықты. Бабу исбатил хадди лиллах, Алла Тағалаға шектеулерді бекіту. Китабу исбатил хадди лиллах, Алла Тағалаға шектеулерді бекіту кітабы деген кітап басып шығады. Ішінде Имам Абу Джафар Тахавидің сөзін жоққа шығарады, тағы басқалардың сөзін жоққа шығарады. Сөйтіп Алла Тағала шектеулі деген ақиданы сол жерде қорғап шығады. Яғни жалпы бұларда бұл мәселе жалпы қалай десек болады. Жыл өткен сайын маскалар шешіліп жатыр. Және алдын айтуға тайсалып жүрген, айтуға қиналып жүрген мәселелерін кейінгі келгендер айтып жатыр. Сол үшін таңғалмаңыз, тағы біраз жылдан кейін тағы сондай бір мәселелер шығып жатса. Алдыңғылары Имам Абу Джафар Тахави Ахлюсунна ва Джамаа'ның имамы деп айтып, бірақ мына мәселелерде әхлі сүннаның көзқарасына сәл келмей қалды сөзі, немесе сөзі түсініксіз болып қалды деп алдыңғылар жылы жұмсақ айтып кеткен болса, кейінгілер келіп енді бұны екінші кезең десек те болар мүмкін. Әхлі сүннадан шығарып жатыр. Әхлі сүннадан шығарып жатыр. Яғни біріншілер жалпы өзінің артынан ерушілерге және солардың кітаптарын оқушылардың басына İmam Abu Cafer Tahavi'nin akidası Tolk Ahl-i Sünnet akidası yemesi ekendiğin kırgızdı. Bulaş etkanda birinci cahilip bu meseleyini törtüp şahar kettir. Yekinçileri geldi de yanda yekinci kezenge öttü de İmam Abu Cafer Tahavi'de Tolk Ahl-i Sünnet'den şahar kettir. Sol şimdi onların şahar negizi şahar yemez. Sebebi negizgi meselelerde karşı şahar. Bana kama nebbehe aleyhi şahar. Şari hayt bekken deydi ki, İbn Abil Aziz de doğrusu olay. Ol kısını, misal, Hanafi alımların, onların tarihlerin, yazan kitaplardan taba almaysız. Ne gizli? Köp degen kitaplar var, Hanafi mesela alımlar yazıp etken, İmam Lakinavi, Tağı Tabaska'da imamlar yazıp etken, onu tabakat kitaplar deydi. Tabakat, yani misal, İmam Abu Hanife'den bastar, nemese ol kısın ustazlarından bastar, yalpı sol Hanafi mesela alımlardı keltirip, her bir kezengdeki. İmam Abu Hanife, o kişilerin şakirtleri osılayışa özünün zamanına deyinge alımlarını yazıp çıkardı, ulamalar. Bu onda kitap Hanafi mezhebinde de var, Maliki mezhebinde de var, Hanbali mezhebinde de var, Şafii mezhebinde de var, varlık mezhepler de var. Sol tabakat kitaplarını aşatıp olsanız İbn Abil Aziz deyken kişinin tabi olmaz. Odan keyin, galiba İbn Abil Aziz deyken kişinin şarkı deyip elgi kitabı aytkan, ол Ахмад Шакир деген осы 20-шы ғасырдың басында 19-шы ғасырларда өмір сүрген кісі. Одан алдын негізі ол шарх белгісіз шарх болып келген. Белгісіз шарх. Яғни кімнің екендігі беймәлім, мәлім емес. Кейін сол кісі келіп, ол пәленші деген кісінің, ол кісі мынандай, мынандай деп айтты. Бірақ сол кісіні қарайтын болсаңыз, жалпы осы негізгі мәселелерде Ибн Таймия, Ибн Қайымдардың сөзін айтты. Мысалы, әлемнің басталуы бар ма, жоқ па деген мәселеде де тура солай. Яғни негізгі мәселелерде Ибн Таймия, Ибн Қайымдардың мазһабында болып табылады. Ол кісі сол мәселелерде Әхлі Сүнна уәл Джамағаның ұстанымында емес. Ондай болатын болса, жалпы ол кісінің шарқы Әхлі Сүнна уәл Джамағада үлкен орын алатын шарықтардан болып табылмайды. Имам Бабертиді қарасаңызда, Имам Майданиді қарасаңызда, Имам Ғазнавиді қарасаңызда, тағы да басқа да ғалымдарды қарасаңыз, олардың барлығы бұл мәселелерде Имам Абу Жафар Тахави рахматуллаһқа қарсы шыққан емес. Яғни қадим мәселесінде ондай болатын болса ешқандай проблема жоқ. Және одан кейін даимун билантиха. Билантиха деген бітпейтін деген мағынаны білдіреді. Араб тілінде нихая, яғни бір нәрсенің бітуі. Алла субхана уа тағала даим, яғни әрдайым болушы. Бітпеу, яғни соңы жоқ, әрдайым болушы деген мағынаны береді. Енді бір қызығы, Шейх Саид Худа айтқандай, мынау сәләфи шейхтар қызық деді. Ұстаздары қадим сөзіне тескен кезде, қадим сөзіне тесті деді. Бірақ дайым сөзін қозғамағандықтан, бұлар да дайым сөзін қозғаған жоқ. Бірақ тура сол сияқты мысалы. Қадим деген сөз, әлгі олар айтқандай, мәселе болғандай, дайым сөз деді тура сол. Негізгі 99 есімнің ішінде сенімді, ешқандай талас болмаған санатпен келген 99 есімнің ішінде дайым сөз жоқ. Неге онда қадим сөзіне қарсы тұрдыңдар да дайым сөзіне қатысты ол сөзді айтпайсыңдар? Өйткені шейхтары оны қозғаған жоқ деп. Сол үшін де бұлар келіп бұл мәселені қозғаған жоқ деп. Яғни ол кісі айтады, қазіргі шейхтарын қарайтын болсаңыздар деп, көбінше мәселенің байыбына бармай, тек қана алдыңғылардың сөзін қайталайды деп. Алдыңғылар былай десе былай деп, былай емес десе тура сол сөзді қайталайды. Бірақ өздері мәселеге, мәселенің ақиқатын түсініп, үңіліп сол мәселені айтпайды деп. Көп жағдайда қарайтын болсақ, соқыр еру дейді. Тура сол дәлелдерді жаттайды, тура сол мәселелерді қарайды. Қазір кездегі, мысалы бізде шәкірттері оларды қандай болса, осы негізі ол манхажды ұстаздарынан алып отыр деген әңгімені айтамын. Бұл жалпы дайым сөзде әлгі хадистерде келеді. Имам Мустадрак Абу Хурайра радиаллаху анхудан риуат еткен хадисте, «Инна лиллахи 99 исмен мен ахсаха дахал аль-джанна». Алла тағаланың 99 есімі бар. Кім оны санаса жәннатқа кіреді деді. Соның ішінде бағанағы Аллаху рахмәні рахим, әл иләху раббул мәлік ул құддус деп келеді де. Кейін одан кейін әл уәкил ул мәджид ул мұғит ул даим әл мутаал даим сөзі келді. Одан кейін бұл әр рақиб ул фаттах ул тәуәб ул қадим деген сөз ішінде келіп тұр. Және тура сондай соған ұқсаған хадис имам ибн мәджадан келеді. «Инна лиллахи 99 исмен إن لله 99 أعطى 100 إلا واحدة إنه ويتر يحب الويتر من حفظها دخل الجنة أن الله تعالى 99 اسم بار جزء اسم بار بر اسم كيم الله تعالى ويتر يعني жалғыз және يحب الويتر деп келетті одан кейін аржағында Алла субханаһу ва тааланың есімдерін санап келіп المقسط الرزاق ذو القوة الدائم الحافظ العالم الصادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد деген сөздер келеді. Қарап отырады болсақ, бұл жерде де әддайым, әлқадим сөздері келіп тұр. Сол үшін де, яғни бұл мәселе мүлдем келмеген деп айтпастан, бұған қатысты риуаяттар келген ең болмағанда, бірақ ол риуаяттар бір ауыздан келісілген сенімділігіне бір ауыздан келісім бар болған риуаяттар емес деп айтқанда сөз ақиқатқа жақынырақ болар еді. Біз өткен дәрісімізде имам Байхақи рахматуллаһтың сөзін оқып бердік. Имам Байхақи وَذَلِكَ مِمَّا يُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ риуаят етіледі, ондай риуаяттар бар деген сөзді қолданып тұр. Бұл жалпы шынымен де мәселені қарап, іздеп, кейін айтатын адамның сөзі. Имам Байхақи рахматуллах солай айтып жатыр. Имам Абу Джафар Тахави рахматуллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады: «Ла яхна ва ла ябид». «Ла яхна ва ла ябид». Яғни Алла субханаху ва тағала фани сөзі, фана сөзі, өзі фания яхна бұл жоқ болу дегенді білдіреді. Мысалы бізде қазақта фани дүние деп. Фани дүние деген жалпы осы араб тіліндегі фанин сөзінен келеді. Фанин яғни таусылу, жоқ болу дегенді білдіреді. Мысалы Алла субханаху ва тағала Құран кәрімде көптеген аяттарда осы сөзді қолданады. Яғни жалпы Құранды ашып қарайтын болсаңыздар, осы аят, осындай сөздерді таба аласыздар. Фани сөзі жалпы жоқ болу, таусылу дегенді білдіреді. Ябид сөзі де тура сондай. Енді Имам Абу Джафар Тахави рахматуллахи ла яхна ва ла ябид, яғни Алла субханаху ва тағала ешқандай таусылмайды, жоқ болмайды, үзіліп қалмайды деген сөзі негізі мынау алдыңғы біз қазір қарастырған екі сөзіне қатысты, соны кеңінен түсіндіріп беруші сөз болып табылады. Яғни қадимун біл әбтида, Алла субхана ва тағала әуелі жоқ, бастауы жоқ, қадим болса, және дайимун біл әнтиха, ешқашан бітпейтін, соңы жоқ, әрдайым болушы, тұрақты болса, онда міндетті түрде ондай зат ешқашан жоқ болмайды, жоқ болуы ешқашан тоқтамайды. Сол үшін де Имам Абу Джафар Тахави рахматуллах «Ла яхна ва ла ябид» деген сөзді артынан қолданып жатыр. «Қадимун біл әнтиха, дайимун біл әнтиха, ла яхна ва ла ябид». Алла субханаху ва тағала фани емес, яғни бір уақытша бір күні келіп жоқ болатын, таусылатын нәрсе емес. Имам Абу Джафар Тахави рахматуллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады: «Ва ла якуну илля ма юрид». وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ. Яғни тікелей сөзді аударатын болсақ, еш нәрсе болмайды, «Илля ма юрид» тек қана оның қалағаны деп, қалағанынан басқа. Яғни Алла субханаху ва тағаланың қалағанынан басқа еш нәрсе болмайды. Енді бұл жерде Имам Абу Джафар Тахави рахматуллах тағы да бір мәселені қозғап жатыр. Бұл мәселе негізі Ахлі Сүнна мен Мұғтазиланың арасындағы, Әхлі Сүнна мен тағы да басқалардың арасындағы ихтилафи мәселе болып табылады. Әхлі Сүнна уәл жамаа Алла субханаху ва тағалаға ирада сипатын бекітеді, яғни қалау сипатын бекітеді. Және бұл дүниеде болып жатқан нәрсенің барлығы Алла субханаху ва тағаланың қалауымен болып жатыр дейді. Алла субханаху ва тағаланың қалауымен болып жатыр. «Мә ша Аллаху кәна, ва мә ләм яша, ләм якун». Біз барлығымыз жаттаған сөз және бұл Имам Байхақи рахматуллах айтқандай алдыңғы сәләфтардан келе жатқан сөз. Алла тағала нені қаласа болады, нені қаламаса ол нәрсе болмайды. Ол нәрсе болмайды. «Мә ша Аллаху кәна», нені қаласа болады. «Ва мә ләм яша, ләм якун», нені қаламаса болмайды. Яғни араб тілінде ирада машиа деген сөздер бар. Ирада қалау, машиа ол да қалау деген мағынаны береді. Имам Әл-Джаухари рахматуллах лисан аль-араб кітабында аль-ирадату аль-машиа, яғни ирада сөзі бұл машиа деген мағынада дейді. Машиа яғни бұл да қалау дегенді білдіреді. Ирада сөзі де тура сондай. Имам Абу Джафар Тахави рахматуллах «Уәлә якуну илля ма юрид», яғни Алла субханаху ва тағаланың қалаған нәрсесі болады, қаламағаны болмайды дейді. Енді қалау дегеніміз не жалпы? Қалау дегеніміз не? Имам Әл-Бабирси рахматуллах, бұл да Әхлі Сүннаның үлкен имамдарынан, Ханафи мазхабының ғалымдарынан, сол кісі осы Тахави кітабына мәтініне шарх жазған, сол шархында айтады осы сөзге қатысты. معنى الإرادة عندنا هي الصفة التي توجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه وفي زمان دون زمان، إذ لولا الإرادة لوقعت الممكنات في وقت واحد على هيئة واحدة، فلما خرجت المقولات على الترادف والتوالي وعلى النظام والاتساق وعلى الهيئات المختلفة والأوصاف المتباينة على ما تقتضيه الحكمة البالغة كان دليلاً على اتصاف الفاعل بالإرادة، إذ وقوع هذا الاختلاف لم يكن من اختطاء ذواتها، فعلم أن ذلك لإرادة الفاعل. يعني جلب إرادة سوزة بزددة معنى الإرادة، إرادة سوزة معنى سبزد هي الصفة التي توجب اختصاص المفعول بوجه دون وجه. يعني جلب نختلوش بيلقليوش صفات دبايتات. Сөзім толық жеткіздір ма, бұны қазір түсіндіріп, сіздерге жеңілдеттіруге тұрсайын. Одан бетер арғыра кейін болып кеттесе. Бізде жалпы әл-мүмкинат деген нәрселер бар. Әл-мүмкинат, яғни болуы мүмкін болған, және болмауы да мүмкін болған нәрселер. Жалпы ақида оқыған адамдар біледі, واجب الوجود بارولو من دت بول غنسي والله تعالى واجب الوجود تمس الله تعالى بارولو من دت ودان كين مستحيل الوجود بارولو ممكن بول غنسي الله تعالى سيركن بول ودان كين ممكن الوجود بولو ده ممكن بول غن بول ما ده ممكن بول ممكن بول غنسي يعني بولو من دت تمس Ол осы әлем. Осы әлем, жәннат, тозақ, пайғамбарлардың жіберілуі, бұның барлығы мүмкін болған нәрсе. Яғни міндетті нәрсе емес. Алла субхана ва тағала қаламағанда, Алла тозақты да жаратпас еді, жәннатты да жаратпас еді, адамдарды да жаратпас еді, ол әлемді жаратпас еді. Алла субхана ва тағала үшін ол міндетті болған нәрсе емес. Алла тағала үшін ол міндетті болған нәрсе емес. Бұның барлығы мүмкін الوجود деп. Енді Алла субхана ва тағала мысалы бір адамды жаратты. Бір адам жаратады. Оған белгілі бір ұзындықта бойды береді. Салмақты береді, түрді береді, көзді береді. Енді және оны мысалы белгілі бір уақытта Алла субхана ва тағала Алла тағала оны дүниеге келтіреді. Мысалы, бір адам бойы бірде жетпіс болды. Ол адамның бірде 80 болуы мүмкін бе еді? Мүмкін. Бірде 60 болуы мүмкін бе еді? Мүмкін. Яғни бұның барлығы жалпы бойда. Алла субхана ва тағала, яғни ол үшін мынау да мүмкін, мынау да мүмкін, мынау да мүмкін. Мысалы, оның түрі сұлу болуы мүмкін, сұлу емес болуы мүмкін. Көзі мысалы үлкен болуы мүмкін, көзі мысалы кішкентай болуы мүмкін, мұрны үлкен болуы мүмкін, немесе мұрны пісте мұрын болуы мүмкін дейді. Яғни ол үшін оның барлығы әлгі мүмкін болған, мүмкін деген нәрсенің ішіндегі нәрселер болып табылады. Мысалы бір адамның 80 жыл дүниеге келуі, немесе 83 жыл дүниеге келуі, немесе 86 жыл дүниеге келуі, немесе 90 жыл дүниеге келуі. Бұның барлығы ол адам үшін оған қатысты ол мүмкін болған нәрселер. Енді Алла субхана ва тағаланың ирада сипаты сол адамға бағытталады да, мысалы ойлардың ішінен оған Алла субхана ва тағала қалауымен мысалы бірде жетпіс деп қойды берді. Мұрынның мына түрін берді, көздің мына түрін берді, құлақтың мына түрін берді, шаштың мына түрін берді. Яғни шаштардың түрлері бар. Оның шашы басқаша болуы мүмкін. Бірақ Алла тағала оған нақты мысалы шаштың бұйра түрін берді, мұрынның үлкенін берді, бойдың мысалы бағанағынанша ұзындықта деп берді. Оның бойы басқаша болуы да мүмкін еді. Алла қаласа басқаша оны ұзында болып жаратар еді, немесе одан қысқа қылып жаратар еді. Яғни мысалы көптеген варианттар тұр ол адам үшін. Соның ішінен мысалы біреуіне сол адамға қатысты Алла тағаланың қалау сипаты бағытталады да, соны алып оған бекітіп береді. Оған бекітеді және кейін мысалы көптеген варианттардың ішінен біреу бекітілгеннен кейін одан кейін құдірет сипаты келеді да, немесе бағана тәкуин сипаты. Ол жалпы әхлі сүннәнің арасындағы болған мәселе. Сол яғни қалаумен бекітілген бейнеде құдірет арқылы адам жаратылады, немесе дүниеге келеді. мәселе түсінікті болма, түсінікті болған жоқ болады. Яғни жалпы мысал, тауды мысалға келтірейік. Мынандай тау бар, таудың биіктігі мынанша. Ол тауда мысалы мынандай нәрселер бар, ол таудың ұзындығы мынанша километр. Ол тау одан да биік болуы мүмкін еді ғой, немесе одан аласа болуы мүмкін еді. Мысалы мынанша километрді алып жатпай, одан да көбірек жерді алып жатуы мүмкін еді, немесе одан қысқа болуы мүмкін еді. Яғни ол нәрсені жаратуда көптеген варианттар бар. Көптеген варианттар. Алла субханала тағала қалауы соның, Алла тағала қалауымен соның біреуін бекітеді ғой. Біреуін бекітеді. Сол бекітілген формада кейін Алла субханала тағала соны жаратады. Яғни сол, яғни имам Бабертидің айтып жатқан сол жерде. Я сифату лати туджибу ихтисаса аль-маф'ул би вачхин дуна вачх ва фи заманин дуна заман. Яғни және оның мысалы. Мына істің мына уақытта болуы. Алла субхана ва тағала қалауымен соны бір уақытта бекітеді. Бір уақытта бекітеді. Ол басқа уақытта болуы мүмкін еді. Мысалы, бүгін жаңбыр жауып дейді. Ертең жаңбыр жаумайды. Бірақ бүгін күн ашық болып, ертең жаңбыр жауы мүмкін еді ғой. Немесе мысалы бүгін қар жауып кетуі мүмкін еді. Оның барлығы мүмкін болған нәрселер. Яғни көптеген варианттар. Соның ішінен Алла субханала тағала біреуін қалайды. Осы негізі көптеген варианттардың ішінен біреуін бекіту, былайша айтқанда сол қалау сипаты болып табылады. Имам Бабертий айтады, «Из ләуләл ирадату ла вақаат ил-мумкинат фи вақтин вахид, аля хайатин вахида». Егер сол нәрселерге ирада сипаты бағытталмағанда, немесе ирада сипаты болмағанда, онда мүмкін болған нәрселердің барлығы бір уақытта бір бейнеде жаратылып кетуі мүмкін еді. Бір уақытта, яғни барлық нәрсе мысалы бір уақытта болып кетті. Бірақ Алла субханала тағала мысалы мынаны мына уақытта, мынаны мына уақытта, мынаны мына түрде, мынаны мынандай ұзындықта деп әрқайсысына бекітуі сол олардың бейнесін, көлемін, басқасын, оның туылуын, дүние келуін, өлуін, бұның барлығы Алла субханала тағаланың қалауымен болып жатқан нәрсе. Яғни Алла тағала мысалы бір адамға өлімін жазады. Өлімін жазған кезде ол адам Алла қаласа мысалы 70 жыл өмір сүруі мүмкін еді, қаласа 80 жыл өмір сүруі мүмкін еді, қаласа 100 жыл өмір сүруі мүмкін еді. Бірақ сол мүмкін болған нәрселердің ішінен Алла субханала тағала алды да оған мысалы 80 жыл өмірді қалады, 80 жыл өмірді бекітті. Яғни осы қалау, осы қалау дегенді білдіреді. Егер қалау сипаты болмағанда онда жалпы Алла субханала тағала не нәрсе оны мысалы 80 жылда өлетін еді ол адам не үшін Алла субханала тағала қалауымен 80 жыл оның өмірін берді. Ойы мынандай жылды, мынанша баласы болады деді. Оның барлығы қалау сипатымен болып жатқан нәрсе. Қалау сипаты бағытталады, одан кейін құдірет сипатымен Алла субханала тағала сол өзі қалаған нәрсені тура сол бейнеде мысалы ары қарай жаратады. Жалпы қалау дегеніміз осы болып табылады. Тақсису мумкина би баъди ма яджузу алейха. Имамдарымыз әл-ирада тақсису мумкина би баъди ма яджузу алейха. Яғни жалпы қалау сипатының мағынасы негізі ақидада осы болып табылады. Енді бұл мәселеге қатысты тағы мәселелер бар. Оны иншалла алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде түсіндіруге тырысамыз. Енді жалпы бұл мәселелер негізі оңай жеңіл мәселе емес, ішінде қиын мәселелер бар әлбетте. Егер барлығы оңай мәселелер болғанда бірден түсініп кете беретін, онда жалпы адамдардың барлығы мысалы ақиданы ғалым болып бітіреді, хадисті ғалым болып бітіреді, мысалы құран жаттығы оңай болса барлығы қари болып бітіреді. Бұл нәрселерде белгілі бір деңгейде қиын жолы бар. Кейде сәл басында істету керек, сәл ойлану керек, түсіну керек, мысалы банкқа мирас болып келген адамдарға сондай мұғамәле болып деген. Оның барлығы онда бір қиындық бар. Сол үшін де көптеген адамдар білімге басын қатырғысы келмейді. Оларға ешқандай басын қатырмастан түсініп болған тек қана уағызды тыңдап жүре беру оларға жеңілдікке. Сол үшін білім үйренбейді көбінше. негізі уағыз адам білімнен адамның негізі басы көзқарасы ақиқатсы қалыпса білімнен қалыпса сол үшін де жалпы бір шәкіртіміз айтқаны да осы сабақтарға қатысып бірінші рет тыңдап шықтым қиын болды екінші рет тыңдап шықтым алдыңғыдан жеңілдеу болды үшін төрт рет тыңдаған кезде мәселе алхамдулилла түсінікті болды кейде жалпы адамға бұл мәселе бірақ егер ақидаңызды сақтағыңыз келсе